habe wanaagsan dhagaystayaal la kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo ahada bisha November ee sanadka 2024-kan waa 17 waxaad naga dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo magaalada Washington DC idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacadda waa 12:00 barqanimo idaacadda fiidnimana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashiib Ibraahim Aadan. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna fiidnimada waxaa ka mid ah Soomaaliland oo ka jawaabtay hadal uu wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku sheegay in ay la xisaabtami dooraan safiiradii dhowaan tagay Soomaaliland ee doorashada bisha kala socday.
Bisha caalamku way qireen, doorasho wanaagsan inoo dhaceen, weligeed bay inuu barases dimuqraadiya dowladnimo casriya inuu ku dhaqnay way qireen. Baaqan u soo jeedinayna waxa weeyaan qodobka koowaad, inay ku dhiirradaan inay Soomaaliland aqoonsadaan maadaama wax kasta ay qabteen iyo nidaam dowladda ay qabteen ba ay qirayaan inay standardkii iyo levelkii dowlad kasta casri looga baahnaay tahay, inay ku dhiirradaan inay aqoonsadaan.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Soomaaliland, waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo lagiin akhriyo. Ruushka ayaa qaaday weerar cirka ah oo baaxad leh oo lagu bartilmaameedsaday kaabayaasha tamarta ee dalka Ukraine, sida uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky maanta axada. Weerarkan ayaa la sheegay in uu Ruushku adeegsaday in ka badan 120 gantaal iyo 90 diyaaradood oo nooc ah aan duuliyaha lahayn ah ee droniska. Madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa fariin uu soo dhigay baraha bulshada, waxa uu ku sheegay ujeedka cadowgu waxa uu ahaa inuu waxyeeleeyo kaabayaasha tamarta ee guud ahaan Ukraine. Nasiib darrase, wararka iyo weerarka iyo haraaga soo dhacay waxay sababeen burbur goobaha qaar ee yiri. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa haddana maanta waxa uu shaaca ka qaaday in dalkiisu uu la kulmay mid ka mid a weerarada cirka ee ugu baaxadda weyn ee Ruushku uu ku qaado, isagoo weerarka ku tilmaamay in uu si gaar ah u beegsaday xarumaha tamarta iyo magaalooyinka ay dadku degan yihiin. Duqeyba ay fuliyeen militariga Israa'iil oo haddana ka dhacay Gaza ayaa lagu dilay 19 qof, sida ay sheegeen difaaca madaniga ah, iyagoo sidoo kalena duqeeyay goobo ay ku xoogan yihiin Xisbullah oo ku dhow garoonka caalamiga ah ee magaalada Beirut. Israa'iil ayaa laba dhinac waxa ay ka dagaalamaysay tan iyo bishii September, waxaana ay sii xoojisay weerarada ay ku hayso Xisbullah ee dalka Lebanon oo ay Iiraan taageerto kadib ku dhawaad sanad oo ay dagaallo ka socdeen xuduudda oo ay barbar socdeen dagaalka ay ku qaaday Xamaas ee marinka Gaza. Sanad kadib markii uu bilowday dagaalka Gaza ee ka dhashay weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar ay ku qaaday koonfurta Israa'iil, ayaa Israa'iil waxa ay wacad ku martay inay joojinayso mitidiinta islaamiga ah ee isku urursanaya waqooyiga dhulka falastiiniyiinta, iyagoo weerar xoogan ku qaaday halkaasi. Wararka kale aan idin haynana waxaa ka mid ah in ka badan 20,000 oo qof ayaa waxay ku barakaceen guud ahaan caasimadda Haiti ee Port-au-Prince 4 maalmood gudahood, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay Sabtidii, iyadoo dadka deegaanka ay ka qaxeen rabshado ay geysanayaan dad burcada oo curyaamiyey waddanka dhibaataysan ee ku yaalla Caribbean-ka Haiti. Waxaa maalintii Isniinta ra'iisul wasaare loo doortay Alex Dirie, ra'iisul wasaare isaga oo bedelay ra'iisul wasaarihii dalkaasi Kerry Connelly oo xilka ka degaya, kaas oo la magacaabay bishii May, balse waxa uu la kulmay loolan dhanka awoodda ah oo uu la galay golaha ku meel gaarka ah ee aan la dooranin. Dambiyada rabshadaha wata ee Port-au-Prince ayaa weli ah kuwa aad u sarreeya, iyadoo kooxo hubaysan oo maamula 80% magaalada ay si joogto ah u bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah inkasta oo ciidamada caalamiga ah oo ay horkacayso dalka Kenya la geeyay dalkaasi si ay u caawiyaan booliska Haiti. Senegalna haddana maanta waxay u codaysay doorasho baarlamaan iyadoo madaxda cusub ay higsanayaan in ay helaan aqlabiyad aad u wanaagsan si ay u arkaan ballanqaadka dib u habeynta ay xukunka kula wareegeen 8 bilood ka hor. Madaxweyne Bashiru Jumaya Faye ayaa bishii March ku guuleystay doorashada isagoo ballan qaaday isbeddel dhaqaale, cadaalad bulsho iyo sidoo kale la dagaalanka musuqmaasuqa, taasoo rajo gelinaysa dadweynaha inta badan dhalinyarada ah ee wajahaya sicir bararka sareeya iyo shaqo la'aanta baahsan. Kale fiidnimo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaa heer gabagaba ah maraysa tirinta codadkii doorashada Somaliland ee qabsoontay 13-kii bishan. Haddaba waxaa qadka taleefanka ee magaalada Hargeysa haatan si toos ugu jira wariyaha V O eda Khadar Maxamed Akulle. Khadar, soo dhowow, bal waxaad noo dulmartaa tirinta codadkii doorashadii Somaliland ka dhacday 13-kii bishan, halka ay maraysa hadda?
Nadiyad baad maasantay Caashacuud. Tirinta codadka degmooyinka iyo gobollada Somaliland ee doorashadiisa aad sheegtay 13-kii bisha Noofambar Somaliland ka dhacday cabtay degmooyinka qaarkood waa la dhammaystiray oo heer gobolba loo gudbisatay sharciga ah xeerka doorashooyinka Somaliland uu qorayo. Intii gobollada way dhameeyeen kadibna heer qaran baabay usoo gudbiyeen, halka degmooyinka qaarna weli tirintii codadku ay gabagaba tahay ay socoto. Haddaynu dadweynaha la socodno degmooyinka dhammaaday, sida xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland ay sheegeen, waxaa ka mid ah degmada gobolka Maroodi Jeex oo kale oo gobolka ugu cod badana, waxaa dhammaaday degmooyinka Salaxley iyo Beligubade, degmada Hargeysa oo ta ugu codka badan guud ahaan degmooyinka Somaliland doorashooyinka ka dhaceen weli way socotaa tirintii. Degmada Gabiile iyo iyaduna gobolka Maroojeex ka tirsan iyadana way socotaa, walow ay gabagabay kaga dhowdahay, lana filayo inay dhammaato saacada soo socda. Waxa kale marka la eego kuwa dhammaaday, degmooyinka dhammaaday waxaa ka mid ah degmooyinka degmo doorashooyinka gobolka Sanaag way dhammaadeen, heer gobol baa loo soo gudbiyey. Gobolka Sanaagna sida komishaneerka ama xubinta guddiga doorashooyinka ee gobolkaasi qaabilsana uu sheegay, maninta uu sheegay gobolka Sanaag tirintiisii waa lasoo gabagabeeyey. Kale degmooyinka gobolka Saaxil ayaa iyaguna soo gabagaboobay. Waxaa sidoo kale gobolka Saaxil degmada ahaan gobolka loo gudbiyey gobolkuna soo gabagaboobay tirintii. Markaasi guud marka loo eego degmooyinka gobolka Awdal ee lagu haya Seyla iyo Baki iyaguna soo gabagaboobeen, degmada Boorame ayaa iyaduna gabagaba ahayd oo iyaduna muxuu ahay heer gobol loo gudbiyo. Markaas iska soo wada duubo gobollada Saaxil, Sanaag iyo Soor degmada Caynaba way tirintii waa la dhameeyo, way dhammaystirmeen, qaradaari usoo gudbiyeen. Halka degmada Burco oo gobolka Togdheera weli ay socoto, waan gobolka Togdheer la gabagabayn, degmada Hargeysana ay socoto, gobolka Awdalna saacadii ugu dambeeyey inkasta oo xogii ugu dambeeyey weli guddigu shaac ka qaadeen, laakiin isaguna ku jira degmada Boorame meelaha gabagabada. Marka si guud marka loo eego, waxay u eg tahay in gobollada intii badnayd ay gabagaboobeen. Degmooyinkana labada degme ee Hargeysa iyo marka laga reebo Burco iyaguna ay gabagaboobeen. Marka waxaa la isku geliyaa walow wakti hadsan yahay marka loo eego sida xeerku qorayo oo 12-ka bishan ay natiijada kumeelgaarka ee heer qaran guddiga doorashooyinka iyagoo sharciga iyo nidaamka raacaya ay tahay inay bulshada u sheegaan oo ku dhawaaqaan. Waxa waktiga haddana waxaa loo
marka waxaan rabaa Khadar, natiijada rasmiga ah go'aanka ka gaari doonta cidda ku guuleysatay codbixintii iyo doorashadii ka dhacday Somaliland iyo murashaxa noqonaya madaxweynaha Somaliland, goorma la filayaa natiijada rasmiga ah ee taa go'aamin doonta inay soo baxdo?
Iyadoo la raacayo doorashooyinka Somaliland sida uu dhigayo, waxaan natiijo kumeelgaara 12-ka bisha Noofambar ku dhawaaqi doona guddiga doorashooyinka Somaliland heer qaran, taasoo macnaheedu yahay in doorashooyinka Somaliland ka dhacay natiijadeedii oo kumeel gaara sharci ahaan ay xaq u leeyihiin guddiga doorashooyinku inay ku dhawaaqaan 12-ka oo muddo 7 ka dhigan. Su-aashaada jawaabteeda rasmiga ah waxay noqonaysaa natiijada rasmiga ah waxaa ku yeelanaya sharciga iyadoo raacaya maxkamadda sare ee Somaliland, maadaama guddiga doorashooyinku ayadoo nixir ku meel gaar tahay ku dhawaaqi doonaan waxa uu isla maahinta xigta ku gudbinayaan ama isla maahinta ugu gudbinayaan xigtamada sare ee Soomaaliland natiijada ku meel gaarka ay ku dhawaaqeen natiijadaasi ayaa deetana maxkamadda sare ee Soomaaliland intay la hubiso komisiyada ka deetana si rasmi ah ugu dhawaaqeen marka inta awoodda u leh sharciyan kama dambaystana laga sugayay inay muxuu hayo dadka u bandhigto oo ay la wadaagto waa maxkamadda sare ee Soomaaliland
dhinaca kale markaan fiirino dadweynihii codkooda iyagu dhiibtay ee murashaxiinta kala doortay ee aadka ugu dhagtaagaya ee go'aanka kama dambaysta ah ee ku saabsan tirinta codadka iyo natiijooyinka soo bixi doona iyaga bal dareenkooda dad yar cabirto
aad iyo aad runtii dadweynaha reer Soomaaliland ee doorashada 13-kii bisha dhacday ee 4-dii kasoo gudbay inta waxay u taageeyaan natiijada doorashada waxa moodaysay dhowrkii maalmoodii hore in weliba si xoogo aad u kulul oo u diiqan ay dadku dhagta ugu taagayaan oo waxay ka garanaysay baraha bulshada iyo arrimo ay inta badan dadku hataa siyaasiyaha badan ay bandhigayaan deetana guddiga doorashooyinkuna ay hadlayaan laakiin taa waxaa dareenkaasi bedelay ama hoos u dhigay qof waliba inuu qarsado keenay geeridii ku timid allahu naxariistee madaxweynaha federaalka soomaaliya axmed xaamid xamuud iyo oo maalinta berriyana la filayo in sabaalaha dhinaca waqooyi magaalada hargeysa lagu aasto inta waxay keentay in madaxweynaha soomaaliland uu deeta soo saaro labo maalmood la fasaxo dalka in la galeba wuxuu keenay in xataa guddiga doorashooyinku shaqooyinka ahayeen shaqada uuna socoto laakiin aana warbaahinta inta iyo xaray iyo ilaa jacno waa mid aan waxba la wadaagin marka sabeetin dadku way u wada deg taagayaan si dhowna way ula socdaana waxaad ka garanaysaa komisanka ka soo baxayay habeenada lagu dambeeyey ee la xidiiday in dadku xisignaadaan ama ka digtoonaadaan natiijooyinka bala awaalka in sharciga ahayna komishanka ka soo bixin la wareejinay badaha bulshada inaanay dadku muxuu hayay aanay ka koobin oonay dadkooda u dhaqaaqa
marka ugu dambeyntii khadar sidaad ka dhawaajisay allahu naxariistee madaxweynihii hore ee Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaani ayaa geeriyooday inta ay socotay tirinta iyo ama lagu guda jiray doorashada Soomaaliland marka ma laga yaabaa in ay geerida allahu naxariistee siilaaniyo in ay dib u dhigto xilligii la filayay in natiijada rasmiga lagu dhawaaqo
maya baan oran karaa ama uma eeka sababtuna waxa weeyaan laba arrimood aan deliishanayaa gidi waxa weeyaan madaxweynaha geeridiisa gud baa loo saaray shaqooyinkii dowladda iyo xafiisadii iyo shaqadii maalmeedka caadiga ahaydna madaxweynuhu madaxweyne biixa wuxuu fasaxay digrada u fasaxay laba maalmood muda oo shalay iyo maanta sina waa aasiisii markaa sidaa u eegtid markaa ilaa aasku waa shaqada ugu dambaysa ama waa hawsha ugu dambaysa ee lagu gunaanayo geerida madaxweynaha hore kuma beegnay inagii aanu natiijada ama waqtigeedii isusaysaa shaqadii oo socota laga farahalanaya ma ay dhammaanayso haysa aaska tirinay marxuun siilaanyo iyo geeridu wixii ay saamayn lahayd intuba doorashooyinkuna makaa ugu hoose aan helay meediibay ugu socotaa tirintii degmooyinka iyo gobollada sicaadiga laakiin warbaahinta ay la hadlayeen iyo
waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal wariyaha v o e da khadar maxamed cakulle oo si toosa ugu jiray khadka taleefanka ee magaalada hargeysa dhinaca kalena wasiirka warfaafinta ee somaliland ayaa ka jawaabay hadallo hore oo uu warbaahinta u mariyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo sheegay in safiiradii goobjooga ka ahaa doorashadii somaliland in uu sharciga la tiigsan doono sidoo kale wasiirka warfaafinta ee somaliland waxau beesha caalamka ka codsaday inay si buuxda u aqoonsadaan somaliland warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da xamse cali jesto
wasiirka warfaafinta ee somaliland ayaa ka jawaabay hadallo uu hore warbaahinta u mariyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macali fiqi oo sheegay in safiiradii goobjoogayaasha ka ahaa doorashadii somaliland uu sharciga la tigsan doono wasiir cali xasan maxamed oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa tilmaamay in hadallada wasiir fiqi ay yihiin kuwo ay ka muuqato xaasidnimo waa siduu hadalka u dhigay
wasiir soomaaliya jooga oo fiqi la yidhaahdo isna shalay hadlayay oo dhowr wax isdhexdhigay qodob wuxuu ka hadlay oo somaliland buu xaqirayay oo wuxuu lahaa waa goonigoosad dadka ummadda reer somaliland ku sheegayay حسد كهرتا وحبينا نقول اللي ما يقدر يرسى ما لنا هاي لكن وقفون إنه تصي وحياي منا أهم ركيكو بعد إلى إيو أنتي وسياسة دان كده حمق مغضبة سقيك والله ميدا بوح حساك سبرغاني كده حمق غني وحنا شخصيا هم ركاد يكتو ودبكويه دولدة وكتر سني حسن الشيخ أفهم ديسا إيو حمان ديساس قال لي إسلام بوي كدرت دولدة هنو ماريا وكو إيو أن ميل الحكم إن كشيري دولد يا قنصلي إن السمان لا يمدانو غران دورشون كاي ديمقراطية دا يوانا جاك السعودنا وحيساك وصل فسح قادنا يانما لكن مركز كيك وقودين إيه مساريف تكسين إيه جعانتي كقنينتو وحيلاتها هو لوكتي تشيني دافتا ويشبتا
كيست كالي علي حسن محمد وسيرك ورفافنتي سومالي لانا يا بيش عالم كقعد صدي إن أي سومالي لانا قنصدان
بيش عالم كوي غرين دورشو ونكسني نوردعين ويلي قيد بيني نتبرسس دمقراطية دول النمو عسرية إنو كل دغني وي غرين باقا نسو تشدين نوحويا قوضب الكوباد إني كل ديرهداني لسومالي لانا قنصدان ما دام واحد استاي قبتين يعني نظام دولي قبتين بقى قريان يعني ستاندر كي ليفل كي دولت كسو عصري لوغه باهناي تاي يعني كودي رزان انه قوسدا قودب كلبا waxaa weeye lacagtan ay ku shubayaan iyo dhaqaalaha ay ku shubayaan dawladda yar xamar joogta ay isu qaadatay inay dunida oo dhan iyadu xukuntiyo Soomaali oo ee marayay imkeen iyaga yiraahdaan maxaa xargeysa u tagtay waxaan soo jeedinaynaa maadaama Soomaaliland aqirteen inay detay dowlad wax walba u dhinyihiin inaad deeqahaas Soomaaliland si toos ah u siisaan oo bulshada caalamka si toos ah u siiso halkaan u maraynaa imka waa horumar shaqada horumarka iyo dhaqaalaha waxaan soo jeedinaynaa codsanaynaa IMF iyo World Bank iyo dowladaha deeqda bixiyaa inay Soomaaliland deeqahooda kordhiyaan si toos ah ula macaamilaan Soomaaliyo aan waxba isku lahayn oo ogtihiin waa qiraysan inaan 3-5 sano dowladnimada kala horeyno inaan noqonin fiqi iyo kuwa la midka ah wax fasaxooda dhaqaale noogu yimaado
doorashooyinkan isku sidkan ee dhacay 13-kii bisha November ayaa waxaa ka soo qayb galay goob joogayaal caalami ah safiirka Saudiya dalal kala duwan warbaahinta caalamka oo tabinaysay wararka doorashooyinkan Fransaal Chesto VOA Hargeysa
aad baad u mahadsantahay xamse wali waxaad la socotaan tabintayada fiidnimada laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington waxa soo kordhaya khilaafka dhinaca doorashada u dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo maamulka Puntland iyo Jubaland xilli maalintii shalay ahayd labada aqal ee baarlamaanka ay ansixiyeen sharciiga dhismaha gudiga madaxbanaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha hadaba falanqeyn arintaasii ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
waxa soo kordhaya khilaafka dhinaca doorashooyinka lagu wado inuu dalku galo ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland waxaana jirta in xaaladu ay ka sii dartay kadib markii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay shalay meel mariyeen sharciga dhismaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha talaabadaasoo ay si adag uga hadleen siyaasiyiinka tirsan mucaaradka maamulada qaarna ay ka soo saareen war saxaafadeed ay arintaasi ku diidan yihiin haddaba khilaafkani muxuu salka ku hayaa maxamed muqtar ibraahim waa wasiirkii hore ee petroolka waxana uu si dhow ula socdaa arrimaha doorashooyinka
qabsigan ama caqabadahan hadda ka taagan arrimaha doorashooyinka oo waxay la mid tahay caqabado badan oo ka jiray oo u dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada waxaan xasuusnaa in aragtida lagu kala duwan yahay marka ay maado waxbarashada marka ay maado arrimaha amniga marka ay maado arrimaha cadaaladda iyo kuwa kale oo badan marka horta taa ay qayb ka tahay isqabqabsiga u dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ee arrimaha doorashada salka waxyaabaha ay ku hayso waxa kamid ah is-aamin darro guud oo ka dhaxeeyso ee hay'adaha dawladda iyo dadka laftooda maamulaya sababtoo dhinac awoodii waxa lagu qaybsaday ee qabiil ayaa lagu qaybsaday ee dhinac kalena waxa lagu qaybsaday dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyo taa ayaa markuu xikeynaysa arrimahaas isdul saaran ee in lagu kala duwanaado aragtida ee sidoo kale awood qaybsigii oo la rabay in la dhamaystiro oo lagu wada heshiiyana aydana laguma heshiin oo sidaan ognahay dastuurkii kumeelgaarka waxa uu sheegay afar awoodood oo dhexe ay leedahay oo keliya inta kale waxay tahay in laga wada hadlo soo marka ka hadalkaas is-aamin darradaas iyo ayadoo dee shaki la kala qabo ayaan weli aanay caddayn cidda xaqa u leh inay maamusho arrimaha doorashooyinka ma dowladda dhexeed ayaa maamulaysa sida hadda sharciga hadda baarlamaanka horyaalo in sharciyadka baarlamaanka horyaalo uu sheegayo mise waxa u madax banaanaanaya dowlad goboleedyada marka arrimahaas ayaa laftigooda saameyn ku leh
maxamed mukhtaar ayaa sidoo kale sheegay in waxyaabaha khilaafkan sii baritaaraya ay ka mid yihiin iyadoo aanay jirin hay-ado cadaaladeed oo u kala garqaada dhinacyada ishaya
sidoo kale waxaa meesha aan ka marneyn hay-ado cadaalad ah oo madax bannaan oo arrimahan kala saaro oo ama ha noqoto maxkamadda dastuurka ama amaanaha maxkamadda kale oo ka madax banaan arrimaha siyaasadda oo loo laabto oo kala xukunta ayada jirin waxaanan meesha kale ka marnayn faragelin shisheeye ayada lafteeda kama marno marka walaalo intaa oo isku isa saaran ayaa horta culeysku ka jira taa marka maxay dhalaysaa marka waxay dhalaysaa xasilooni darre siyaasadeed ayay dhalaysaa oo hadda sida muuqato sidoo kale waxaa suuragal ah oo adi hadda ka horna muqdisho ka dhacay 2020-kii in gacanka hadal uu yimaado waxaa hakad gelaya wada shaqeyntii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iban hataa waxaa hakad gelaya adeegyadii dowladda dhexe ay ka qabanaysay inta ay maamusha ama dowlad goboleedyada sababtoo dareenkoodu waxay ku mashquulayaan arrimahan siyaasadda waxaa kaloo aydan hakad gelaya kobcii dhaqaale ee la filay ayaa aydan hakad gelayo marka arrimo badan ayaa qalqal uu ku imaanaya oo ugu weyn tahay dee midnimadii iyo dadnimadii iyo jaceylkii dadka soomaaliyeed ayaa laftigeeda qalqal gelaya marka sidee wax looga qaban kara waxyaabaha la qaban kara ugu muhiimsan waxay tahay in wada hadal laga wada hadlo sababtoo ah dee gacanka hadal waxba ma xaliyo laakiin in laga wada hadlo ayaa muhiim ah
marka laga soo tago iswaawaaga u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa dhanka kale waxaa jirta in siyaasiyiinta ka madax bannaan dowladda iyo aqoon-yahanada qaarkood ay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha la xiriira nooca doorasho ee uu dalku galayo Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla waxa uu ka mid yahay madaxda xisbiyada dalka ka jira waxana uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah
wax aan la saarin baa jira anigu xisbiyada ama ururada siyaasadda dalka ka jira urur ka mid ahaan mas-uul ka ahay nin siyaasi oo dalka muddo kusoo dhex shaqeyn waan ahay nidaamkaas 7 sano dalkana wuxuu rabaa dadkana waxay rabaan doorasho qof iyo cod ah dowladda maanta jirtana waxay ballan qaaday madaxweynuhu ugu horreeyay in dalkan doorasho qof iyo cod ah ay ka qabato marka afduubka shacabka in laga saaro oo shacabka loo xoreeyo oo codkooda loo xoreeyo ayaa maanta ayaa loo taagan yahay labada golaha shalay waxay ansixiyeen qodobkaas isaga ah in dalka doorasho laga qabto xubno 18 qof ahna la dhiso marka magacyadii lama sheegay shalay waxaa la sheegay nambarkii baa la sheegay marka waxaan soo dhaweynaynaa 500 fikirka isaga ah aragtidaas iyada go'aankaas isaga ah
aragtida Salaamullah waxaa mid ka duwan qaba Maxamed Deeq Halda oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho
anigu waxaan arkaa waqtigan doorasho qof iyo cod inaan la qaban karin doorasho qof iyo cod waxaa ka horreeya dhowr qodob marka ugu horreysa waa in amniga muxuu ahaa la xasiliyo oo dhulka maqan ee khawaarijtu ay haysato waa in dhulka laga qabto marka labaad waa in siyaasadda laga heshiiyo mar saddexaad waa inaan dastuurka aan lagu tumanin dastuurkan jeebka hadda lagu guranayo la iska qaatay marba madaxweynihii xilka qabtaa uu suu doono u maamulanayo iyo baarlamaanka waa in muxuu ahaa la joojiyaa marka doorasho waxay u baahan tahay qof iyo cod oo waxyaalo badan amni bay u baahan tahay waxay u baahan tahay gaadiid bay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay wacyigelin bay u baahan tahay waxay u baahan tahay shaqaale fara badan oo xirfad leh oo aqoon leh oo loo tababaray doorashada ammaankooda la sugay noloshooda iyo masruufkoodana meel la saaray oo aan loo hanjabi karin oo aan la afduuban karin intaasoo idil bay doorashadu yay u baahan tahay
ugu dambeyntii bulshada rayidka ayaa waxa ay sheegeen inay walaac ka muujinayaan xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay arrimaha doorashooyinka waxaanay ku talinayaan in dhinacyada ishayaa ay wada hadlaan sida uu ku warramayo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan maxdiin shaatax
runtii arintan khilaafka siyaasadeed walwal weyn bay nagu haysaa bulshada rayidka daanahay. Runtiina mowqif adag aan ka qaadanay oo u soo jeedinay madaxda dalka, haddii ahaalid heer federaal iyo heer maamul goboleedba, annagoo markaa ka duuleyno waxyaabihii hore loo soo arkay oo dadkan dalkan iyo dadkaba hore usoo dhibaateeyey ama dowlad iskaba caqabad ku ahaa, inay haddana maanta dariiqa lagu socda ee tahay tii aan hore usoo arag. Marka aad bay nasiib daro u tahay inaan waxba laga baran tii hore. Annagu aragtideena xalka meesha uu ku jiro waxa ay tahay in baarlamaanka uusan qeyb ka naqan khilaafaadka ka dhashay ee madaxda siyaasadda. Runtii golaha wadatashiga qaran arrimaha masiiriga ah ee u baahan in laga tashto ayay inta badan ka tashi jireen. Waxay soo gudbiyaan baarlamaanka waa sharciyo jiray in maanta marka aysan iyaga u dhammeen wixii lasoo gudbiyey ay ku kala maqan yihiin, in baarlamaanka marka uu ka shiro oo hore usii wado, runtii waxay muujinaysaa inuu baarlamaanka qeyb ka noqonaya khilaafka. Waana ayaan daro waxaan aad usoo jeedinaynaa in baarlamaanka uu xalka wax ka raadiyo uusan qeyb ka noqon khilaafka siyaasadeed, madaxda dalkuna inay dib isugu laabtaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij laba todobaadla ah oo ka baxa idaacadda V O A Arbacada. Hamuugaanina Madasha Haweenka. idin leenahay xaggiina welina waxaad la socotaan tabinta iyada Caawa iyo Dunida ee laanta afka Soomaaliga V O A. waxay si toos idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. qaybta todobaadkan waxaa marti noogu ah wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, mudane Maxamed Barre Maxamuud. intaan barnaamijka ku jirno, wasiirka waxa uu nala falanqayn doonaa qodobo ay ka mid yihiin dowrka dhalinyarada Soomaaliya ee hirgelinta doorasho hal qof iyo hal cod ah, caqabadaha dhinacyada amniga iyo shaqola'aanta, higsiga wasaaradda dhalinyarada ee mustaqbalka dhow, iyo arrimo kale. marka hore aan soo dhaweeyo wasiir Maxamed Barre. wasiir, ku soo dhawow mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
waa dhowahay Nuur, aad u mahadsantahay.
wasiir, waa mahadsantahay, bal marka hore faahfaahin naga sii waxyaabihii ugu dambeeyey ee idinkaga suuragalay horumarinta dhalinyarada ka wasaarad ahaan.
Nuur, waa mahadsantahay. waxyaabaha ugu waaweyn aan is dhihi karo muddada yareedaan joognay noo qabsoomay, walow ay shaqadu dhalinyarada saan ool fare ka muuqadna ay tahay wax badan oo weli qabi aynay yihiin, waxyaalihii ugu yaraa noo qabsooma waxaa ka mid ah ansixinta iyo diyaarinta siyaasadda qaran ee dhalinyarada, sidaasi lamida diyaarinta qorshaha fog ee 5 sano ee dhalinyarada Soomaaliyeed, saas oo istaa haddana waxaan kaloo ayadana noo qabsoomay xagga shuruucda diyaarinta hindi sharciyeedka golaha dhalinyarada qaranka iyo golaha sportska qaranka oo hadda intaba wada tashi maraya. waxaa si lamid ah waan diyaarinaynaa wax la yiraahdo qorsho hooleedka ajendaha weyn ee globalka ee Y P S, Youth Peace and Security, ama dhalinyarada doorka amniga iyo nabadda kaalinta ay ku leeyihiin. intaas waxaa noo dheer hadda dalku u jeheystay hanaankii iyo diyaarintii iyo qorshayaashii ee baarlamaanku dhawaan ka doodi doona doodihii doorashooyinka iyo axsaabta iyo xeerarka, maadaama dhalinyaradu ay yihiin dadka ugu baahida badanna ama baahida badan u qaba doorashada tooska ah, ayaa haddana saa ay tahay waxaan anaguna bilaabnay إن دور كاس وعجلين تدان يردو عن كرو قرنو دان يردو نحن واحد بدن عارين كاسي أي كفح مان سلاس مركع أي تهاي واحد بلابني تعود لحرير وكل ما جوكتها دولار دل خلنا عنك قبل دانو وعن كل لون جيرين تضابط كان مجال المقدسه ضدي وجهري شيء أما كل كوجهري دان يردا دور كدان يردا يدور شوين كتوسعة أي محط كل حال هاي نوعي كقاضي الله هاي
way marka sidee ayad u wajahaysaan hadii aan diirada saarno mowduuca aad hadda ka dhawaajisay ee duqurka dhalinyarada iyo doorashooyinka
nur sadoqtahay dhalinyarada Soomaaliyeed fursadaan waa fursad waxaan leeyahay dahabi muddo dhowr konta sano kadib ama 6 sano wax ku dhaw ay tahay fursad ugu horeysa dhalinyarada Soomaaliyeed soo marta taasoo haday barnaamijka haddu ila yiraahdo marka uu dhaqan kala ma hir galo ay noqon doonto fursad uu reesay dhalinyarada Soomaaliyeed waxna ku dooran karaan cid ay rabaan ayaguna laftooda isu soo sharxi karaan hanka siyaasadeed dadka ay ku jirtaan hankooda siyaasadeed ay u dhahir gali kartaa mudan kan gali karto maxay yelee saad ogtiinba dhalinyaradu ee siyaasadda Soomaaliya saad ogtahay waxa inta badan hoggaamin jiray rag siyaasiin ee rag ganacsata moodiyaal ah oo xogaa jeebka culus sida la yiraahdo laakiin tan waxay fursad siin doontaa hal doorka dhalinyarada aqoonyahanada kuwooda wax soo bartay waxay fursad u heli doonaan si inay dalkooda iyo dadkooda u khidmeeyaan una adeegaan marka taasan isleeyahay fursad fiican ay u noqon doontaa dhalinyarada dulayrada doorkana insha Allah waxa rajaynayna annaguna inaan dhalinyaradu wacyi gelintaan aan kor u qaadno dhalinyaradu ilaa ay fahmaan doorka saxda ay ku leeyihiin hanaankan doorashooyinka
waaye hadii ay dhacdo in wadanka uu u jeheysto doorasho hal qof iyo hal cod ah waxaan shaki ku jirin in dhalinyarada ay tahay waa dhalinyarada Soomaaliyeed nambarka ama tirada ugu badan ee codayn doonta mar hadii la yiri 75% qiyaas ahaan waa dhalinyarada Soomaaliyeed marka dhalinyaradu ma og yihiin doorkooda muhiimka ah ee hadii ay taas dhacdo
runtii dhalinyaradu hore in yara u baraarsanayd laakiin waa sababta keentay inaan kulamada noocaan ah aan qabano runtii waxay ka imaaday initiative koox dhalinyaro oo elite ah ugu soo booqday xafiiska kadibna arrinkaasi xogaa informal discussion aan ka sameeyay informal discussion kadib markaan oga waramay xogta hoose iyo hanaanka xukuumadda ay wax ku wada ee hanaanka ay doonaysay doorashooyinka tooska ah dhalinyaradii la isii timida waxay iga codsadeen in waxay bilaabeen wasiir waxaan aad sheegay sidii faraha badan ee waa hirgelayaan aad leedahay waa qabsoomi doonaan bal horta waxaan in nafahansi dood noqo forum noqo taasa marka keentay inaan forumkan abaabulo ay doorka dhalinyarada doorka doorashooyinka tooska iyo dhalinyarada ay ku leeyihiin asaan waxay sabab weyn u ahayd inaan mataqaana xaaladaha dhalinyaradu ayaa waxay sabab u ahayd inaan dhalinyaradu mataqaana aan platformka soo qabanno oo keenno qabaradii soo diyaarisay xeerarka doorashooyinka iyo hanaanka kadibna ay loo barasad gareey presentation kadibna Q&A loo sameeyo macna su'aalo iyo jawaabo loo furo warrintii discussion aad u fiican u ahaa meeshaas waxaan nooga soo baxday dhalinyaradu inay aad ugu baahnaayeen formida noocaas ah marka insha Allah waa joogteen doonaa dalko dhan waa gaarsiin doonaa marka taasan waxaan rabnaa markay wacyiga iyo fahamka guud ee dhalinyaradu la qabsan hela waxaan ku kala soconnahay dhalinyaradu inay drive gareen doonaan hoggaamin doonaan haddii la yiraahdo doorashooyinka dalka u jeesay ee doorashada tooska ah
way laakiin sida aan ka warqabno shirki ugu dambeeyay madasha wadatashiga qaran ee madaxda Soomaalida qaar kamid ah madaxda ayaa saluugsanaa inkastoo intooda badan ay maaragtay taageersanaayeen marka arintaasii qorshaha ma ku darsateen in wali aanay madaxda Soomaalida isla fahmin arinta
horta sideedaba nuur hadii taariikh ahaan historical dunida aad fiiriso doorashooyinka sidaan kala tooska ah wadamada ay ka hirgeleen ama wadamada ay ka qabsoomeen maxaa u maleynaa amwaayarta ama ma jiraa la isdhihi karaa wadan intuu bilaabay ee boqolkiiba boqol dadkiisu ay wada dareereen codeeyeen tusaale ahaan wadamada afrika oo kalena xidhan tusaale ku soo qaada hadda maanta afrika ugu horumarsanay sida south africa oo kale markii doorashada qofkii codka ay bilaabayeen ama halyeegii weynaa Nelson Mandela markii la dooranay maxaa u maleynaa qiyaasi 20 gobol inay yihiin waxaa kaliya laga codeeyay 3 gobol taasoo suuragelinaysay inay dadkoodii codayaan maxaa yeelay gobolada kale duruufo ku heernaa ama ha ahaadaan amni daro khalaaso ama hayeen noqdaan dhaqaalo duruufo adiga inta baahiyaha haddaan qabno yani sadexaas ay ku bilaabatay maanta dalko dhan laga qabtaa sidaas si la mid ah Kigali iyo wadamada kale ee Yurubiyanka iyo marka fiirsaxta meesha ay xanaanka ku bilaabmeen dadka population is 300 milyan haddii Mareykanka joogtay dhaw intaas lagu sheegay waxa codayn waa aragtada numberka marka always imkaniyadka iyo suurtagalnimada waxaan ma bilaabmin karaan waa wax horta way hadlaan markay bilaabaan waxaan aaminsanahay ku kalsoonahay 100% meesha Soomaali maanta in majority dalku uu xur yahay majority dalku ay isku raacsan doorashada in la qabto way dhici kartaa meel yar oo political agreement u baahan siyaasadeed way dhici kartaa in la helo meelo u baahan jaalajiir oo siyaasadeed iska heesto meelahaas marka suuragal waa in la tahay na waqti la siiyo laakiin waxaan aaminsanahay inta majority ay badan ee diyaarka ah inaysan loo xayirin xurriyadana looga qaadin in yar oo farakutirso ama diidan ama laga yaabo inay intay ka fahmayaan bulshadooda kaliya ay ku qaadato kadibna ay bulshadu soo raaci doonto taas aan ku kalsoonahay
waaye wasiir caqabadaha marka laga hadlayo waa iska tiri badan yihiin marka caqabadaha ugu waaweyn ee maanta ku horgudan dhalinyarada Soomaalida maxaa ka mid ah
saad ogtihiin maanta waxaa la dagaalaya kooxaha magac dhalinyarada dadka ku dhibaateeyo dalka nabadda iyo mataqaana ee dhalinyaraduna u diida mustaqbalka wanaagsan waa qolob marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ee kaashanaya xukuumadda iyo dawladdu inay focus ku saari doonaan sidii loo curibtir lahaa kooxaha qawaarijta ee haraagayay dalka ku haray caqabadaha kale ee isleeyahay waxa ka mid ah fursadaha aqoonta fursadaha shaqo intaba dhalinyaradu waxay yihiin caqabadooda hoos gudbo taas marka waxaan aaminsanahay dhalinyaradu halkay uga bixi karaan waxa waa inay doortaan dad waxtar leh macna leh hoggaamiyeyaal bulshada samata bixin karto dhalinyaradu fursado iyo u ahorsiidi karta taa marka waxay ku iman karaan hanaanka hadda xukuumadda dalka ay ka shaqeynayso ah doorashooyinka tooska ah ee in lagu gudbo doorashooyinka dadban ee mataqaana dadka ayagu ku horgudbaan dhalinyarada mustaqbalkooda inay mataqaana soo doortaan qofka hoggaamiya ama hoggaamiyaha dhabta inay soo doortaan marka waxaan sidaa taas ah fur caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudbaan insha Allah waxaas oo dhan waxaa looga bixi doonaa dhalinyarada garab istaagta hirgelisa ku taageerta dawladooda sida lagu dhaqan geli lahaa hanaanka doorashooyinka tooska ee doorashada qofka iyo codka ah
waa gartay wasiir waa mahadsantahay khadka igu jir kaalinta dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horay ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Dileyti Maxamed Faarax oo jooga magaalada Muqdisho marka hore waxaan rabaa inaan salaamo martida barnaamijka wasiirka sportska ee dalka Soomaaliya wasiir Barre marka xigta daadiyaha barnaamijka Masnuur intaas kadib waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo wasiir dhalinyarada Soomaaliyeed maanta caqabado waaweyn oo xagga shaqo la'aanta ah ay wajahayaan oo maanta waxaan dhihi karaa heerka shaqo la'aanta aad ayuu u hooseeyaa marka wasiir maxaa la taaban karaa oo dhaxal ah oo wasaaradda aad uga tagi kartaa oo dhihi karaa wasiirkii intii uu joogay wuxuu dhalinyarada Soomaaliyeed kusoo kordhiyey heerka shaqo la'aanta inuu wax ka qabtay dhalinyarana aad tahay wasaaraddii dhalinyarada Soomaaliyeena aad mataqaana mas-uul ka tahay
su-aasha Dileyte haddaan ka jawaabo Dileyte horta wasaaraddu intay jirtay waxay ka qabatay waxa ugu weyn horta u muhiimsan hanaanka loo bixi karo waa in horta la hela dhalinyaradu caqabado badan oo aan ognahay shaqo la'aantaas ee ka wada hadlayaan iyo waxbarasho la'aantu intuu inay haysato faa'iidada markaan qabanno waxaa ka mid ah inaan diyaarinay siyaasadda qaran ee dhalinyarada taasoo qodobadeeda koowaad ay ku xusan tahay xirfad u sameynta iyo shaqo abuurka dhalinyarada taas markii siyaasadda qaran ee xukuumadda dan qaran aan ka ansixinay May 2023 ayaan hadda waxaan ku jirnaa dhaqan gelinta siyaasadda qodob-qodob marka qodobka koowaad ama tiirka koowaad ee siyaasadda qaran waxaan ay ku daaran tahay sharcigaas in dhalinyaradu xaqiijiyo inay helaan shaqo abuur loo sameeyo inay shirfadaha oo laga dhiso xarumaha tafeedida ama youth centerada la badiyo marka insha Allah xarajeynaynaa waqti dhow ee sanadadan soo aadan in wax badan iska bedeli doono haduu la yiraahdo horaanta sanadkan 2025 ay aad mataqaana wajigiisku wad u dhaqan gali doono yareynta shaqo la'aanta dhalinyarada sare u qaadida xirfadaha dhalinyarada waxaan rajaynaynaa in dhalinyaro badan oo xirfado leh soo saarno kuwaasoo dunidan u shaqeeyo dalkana oo ka shaqeeyo xirfadaha skills-ka dhalinyarada ku shaqeeyo la tababari doono marka waxaan soo maray sanadihii hadda 2 sano joognana in ka badan 2800 dhalinyaro waxa loo sameeyay fursado xifad u sameeyeen shaqo laakiin waxaan aaminsanahay baahida dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta iyo xirfad yarid ah inay 100 jibaar ka badan tahay inta aan wax u qabanay marka waxaan dareensanahay waana toosanahay waxaan rajaynayaa insha Allah inaan matakana waqti dhow biidhlaa taala hooshaasi dadajin doono hooshaasna ayreen doono dhalinyarada fursado fiican ee suuqa saamiga ay u shaqeeyaan ee heli doona haddii la yaraado
waa hagaag dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo wasiir.
Assalaamu alaykum, magacaygu waa Bashiir Cadow, ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wasiirka waxaan weydiinayaa, wasiir, dhalinyarada waa aqlabiyadda ummada Soomaalida. Haddana dawladda xoog ma saarto horumarinta dhalinyarada? Wasaaradda dhalinyarada maxay mashaariic horumarineed oo la taaban karo u sameysay dhalinyarada Soomaaliyeed?
Bashiir, Nairobi waa san wa salaama. Arrintaasi waa su'aashi hore ka agdhowda dalayta laakiin waxay uga duwan tahay maxaa mashaariic horumarin la sameeyey sad u tahayba qorshaha qaranka ee 9aad ee hadda dhamaanaya December ku eg fursad uma siinin wax qorshana looma gelinin dhalinyarada taasoo sabab u ahayd hoggaanka markaas wasaaradda joogta ama xukuumadda hore laakiin annaga hadda waxaan ku guuleysanay xukuumadda dankaran maanta dalku waxa ka socda qorshaha waxaananka isbeddelka qaranka Soomaaliyeed ee National Transformation Plan la yiraahdo hanankaas waxaan ku darsanay qoro 10 ah oo wasaaradda ka socda waxayna qayb weyn ka yihiin mashaariicda dowladda yiraahdo ka dhalan doonta ama laga fulin doon dalka laga bilaabo 2025 waxay base ku ahaan doonaan baahida dhalinyarada ee ku qeexan siyaasadda qaranka marka insha Allah taasan maxaa la dhihi lahaa isha ku haa 2025 insha Allah xarijeenina wax badan oo iska bedeli doona mashaariic dhalinyaradu si toos ah u gaari doonaan
waye aniga oo maartay hadalkaada daba socda wasiir waa markii labaad waana mahadsantahay oo aad barnaamijka martay igu noqonayso xilliga hore waxyaabaha aad ka cabanayso waxa kamid ahaa qoondada miisaaniyadda kugu soo aaday oo aad u yareed marka arintaasi ma la dhageystay oo wax ma laga qabto oo wasaaradaadi arintaasi ma laga xaliyay
warun nuro miisaaniyadda dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin miisaaniyadda qaranka ee dawladda Soomaaliya ku shaqeyso runtii ma dhama ama wax u dhow ma ahan wax ay filanayeen dhalinyarada Soomaaliyeed ama baahidooda wax u dhow saas daradeed weli way taagan tahay issue-gii waxaan aaminsanahay in culayska ugu badan caqabadaha ugu badan ay tahay culaysyada ee dalka hadda haysto ama tijaabada ugu badan dalka oo ku jira xaalad la tacaalid amni iyo ka xoreynta kooxaha qawaarijta saas darteed marka waxaan focus ku badan wasaaradda maaliyadda waxay ku bixisaa hay'adaha amniga waa rajaynayna insha Allah qorshaha qaran isbeddelka qaranka marka uu noo dhamaado qorshahaas insha Allah wax badan aan ugu jiro waxaan rajaynayna miisaaniyada soo socda dowladda ayra in miisaaniyada dhalinyarada aan ku dagaalami doono sanadada soo socota dowladda ayra sanadkan ay noqon doonto sanadka ugu dambeeyay ee dhalinyarada aan waxba lagu darin laba sano soo joognay waa run waxaan codsanayna in wax lagu daro waxaan lagu ma darin laakiin sanadka soo socda waxaan ku dagaalami doonaa haduu la yiraahdo in miisaaniyadda fadli aanu sax ah ay ku yeeshaan dhalinyarada haduu la yiraahdo
waayahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo
assalaamu calaykum magacaygu waa mawlid mascaad dhabari oo jooga degmada guldegab aad baan u salaamayaa wasiirka iyo dadajaha barnaamijka dhamaan laanta af Soomaaliga ee VOA waxaan rabaa inaan su'aalada kooban aan weydiiyo labada su'aalada ah wasiir ma sameeysaan wax liyaa dood wadaag oo dhalinyarada sida afkaarteeda loo ogaaday waxyaalaha ka guuxayo kale ma sameeysaan bandhigyo maaragtay dood wadaaga su'aasha kale waxay tahay dhalinyarada ma ka wacyigelisaan in maaragtay ay tahriibtii waxyaalahaas ay maaragtay sameeyaan oo ay dalkooda maaragtay wax ku bartaan oo dalkooda horumariyaan oo dalkooda ka shaqeeyaan labada su'aalad ma rabaa inaan wasiirka weydiiyo dhamaantii waa mahadsantii
waa mahadsantaa mawlid guldegab adiga reer guldegab waa idin salaama dhalinyarada guldegab joogta runtii mawlid waa runta su'aalo muhiim ah haa waan u qabanaa doodo oo hadda ugu dambeysa marba wixii aan isdhihi karno dhalinyaradu waxay u qabaan baahi ee ugu dambeysay dhowr cisho dhowr habeen ka hor laba habeen ka hor madal weyn aan magaalada Muqdisho ku qabanay oo aan u qabanay dhalinyarada doorka dhalinyarada iyo doorashooyinka tooska ah doodo badan horena waa u qabanay kuwana hadda waan u qorsheysay haddii Ilaahay waxa rajaynaynaa guldegab lafteeda inaan dhawaan kugu soo gaari doono doodahaasna anagu soo gaarsiin doono dhalinyarada insha Allah marka taa waa qabanaa su'aashii salaamaad ah ma ka wacyigelin tahriibta maalinta xafiiska imaaday iyo ka hor inta aan siyaasadda ku soo biirinba weligeed tahriibtu waa ka wacyigelin jir dhalinyarada haddana waa ka wacyigelinaynaa waxaan leenahay tahriibtu wax fiican maaha dalkiinu aamina dalkiinu iimaansada saas ayaa leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed
waaye wasiir waxaad bilowgii barnaamijka ka dhawaajisay dhisidda golaha dhalinyarada qaranka marka sidee uga wada qaybgelinaysaan dhammaan dhalinyarada Soomaalida ee guud ahaan wadanka
وأنا من أحسن قلها عند نيرة قرن كها وأيضاً واحد لوس من جري معابس وزير كأياسوي معابي جري حبنا قلها نيرة قرن كم تليش لكن أنا هو حنقول أن سنة مركان حافظ كني مالنا وحنقول جن معابس حنقول أن سنة ما دام ضل كأسوأ دارش التاسع إن أنا ونكو بلا من قلها نيرة قرن كحنان صو دارش نيرة ربط مركان إني هو جاميسو نيرة صو مالية إيكو جامي أن قلها نيرة قرن كه وحنربنا إني كوي مالا حنان خوف يعطى ee kasta bilaaban doono ee doorashada ee tuulo ama waax kadibna dadka waaxda waxay isku iman doonaa waxay dooran doonaan councilka waaxda kuwa waaxaha isku taga waxay dooran doonaan councilada degmooyinka degmooyinka isku tagana waxay dooran doonaan gobolka gobolada isku tagana waxay dooran doonaan state-ka state-yada la isugu geeyay waxay dooran doonaan codadkooda ee golaha dhalinyarada qaranka marka hanaankaas oo doorasho qof iyo cod ah hoos kasta bilaabaneeso ilaa kor ku imaaneeso heer qaran ayaanu diyaarinay nidaamka saaxadda meel fiican oo maray kaasan iskaala arjeenina ima ku dhaqan gelino oo golaha dhalinyarada qaranka aan ku qabanno insha Allah
wa maasanta wasiir ugu dambeyntii fiigsigiinaan ma aragtay sanadaha dhaw iyo yoolasha aad rabtaan inaad gaartaan waxa qabashada dhalinyarada Soomaalida maxaa kamid
waxay ku cadahay qorsheena shanta sano ee soo socotay 2024-2025 iyo 9 ku eeg qorshahan sa waxay noo qoran yihiin ilaa iyo yoolal waaweyn oo maxay toole 20 dori oo content halbeeg dori intaaso activity ball marjeenina insha Allah yoolkeena ugu muhiimsan waxa waa yareenta shaqalaanta iyo sare u qaadida xirfadaha dhalinyarada saasi lamid ah shaqo awris badan oo sameeyna dhalinyarada si aan u yareeyno marketka shaqalaanta dhalinyarada Soomaaliyeed
هذا يوم مهتسي هاي كاسي وحا وها وزير كده اللي يرد إعيارها سوماليا محمد برمي حمود ومرتي إيقوها برنامج كوعتان كده جيستها تضبط كان تاني إيوه كولان تده مده جيستيال وحانا دي كودا فيها سيدا إيوه نبت كليو
نور حسن نور بخاري iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayaan intaas uga gudbaynaa ganacsatada shirkadda qodda macdanta loo yaqaan Gibson ee gobolka Garissa iyo dawladda Kenya waxay ka codsadeen in dib loogu ogolaado inay qotaan macdantaasi kadib markii dawladdu ay uga joojisay dagaalo dhexmaray beelo isku qabsadeen deegaanada laga soo qodo macdantaasi ganacsatada ayaa waxay sheegeen in shaqadaasi ka istaagtay ay bil waliba ku waayaan in ka badan $1,500 sidoo kalena ay saameysay in ka badan 200 oo qof oo halkaasi ka shaqayn jiray warbixintan waxaa magaalada Garissa ka soo diray Axmed Xuseen
qaar ka mid ah bulshada Garissa ayaa ku booriyay dawladda Kenya inay qaado xayirada macdanta gypsumka oo sanad ka hor lagu soo rogay sababo amni dartood Masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Garissa ayaa ka codsaday dawladda inay dib u eegis ku sameeyso xayiradaasi oo ay sheegeen inay saameyn ku reebtay nolosha iyo qoysaska shaqaalihii ka shaqeyn jiray.
Meeshan aan gypsum ka qodi jiray dhowr sano. Sanadka aan soo dhaafnay bishii 8-aad ayaa la xiray. Sababta loo xireen waxaa la yiri waxa weeyaane nabadgelyo darro. ummadi aan caawimaynayna waa kan waxay u dhamaanaysaa macluul iyo oon iyo mataqaanay meeshan waxaa la tiray 22 taragta ka shaqeynaysa oo mishan qof ah waa 130 waxaan rabnaa gabanaha iyo arsiga iyo wasiirka Hassan Cali Joho inay arintan soo galaan oo jibsigan la furo
muddo hadda laga joogo hal sano iyo dhowr bilood qodista macdanta gypsumka ayaa halkad ku jirtay kadib markii dagaal beeloodiye ka dhacay deegaanada u dhow goobaha laga qodo macdanta ay sababtay in dawladdu ay amarto in la xiro ilaa ay amar dambe laakiin ganacsatada macdanta ka ganacsada ayaa ku doodaya in arrintan la siyaasadeeyay
dad baa mashiimo soo gatay dad baa sharci soo qaatay inta markii la sameeynaayo oo qarash la galay waxaa la rabay in oo ma aragtay gypsumka looga shaqeysto inta qarashkii loo soo galay ayuu u xiran tahay anaga wax aan maanta dhihi karo siyaasad siyaasadna bicshiro kuma jirto waxa waa tukaamada laga ganacsado ama gaaris ka furan ama tuuliyowga ka furan rag baa laysimo soo qaatay rag baa rabaa inuu ka ganacsado wixii baa siyaasad loo bedelay waxaan ka codsanaynaa dawladda in ay arintaasi degdeg ay isto soo dhaxgasho in jabsiga dadka loogu furo.
Ka hor inta aan la xirin, ugu yaraan lix qof ayaa la sheegay in lagu dilay goobaha macdanta laga qodo, iyadoo dawladdu ay sheegtay inay ahaayeen murano dhul oo ka dhashay raadinta jibsamka. Hase ahaatee, ganacsatada jibsamka ayaa sheegay in ammaanka deegaanka uu yahay mid aad u wanaagsan.
Rag iyo dumar baa meesha ka shaqaynaysay. Intaba maanta biil waasay oo ma aragta meel u dhaqaaqday garan la. Waqtiga maanta kuleelkiisa dhibka jirana waad ogtihiin, dawladda way ogtahay. Meeshan anigaa joogay, anigaa chairman ka ahaa, shaqadan anigaa mashiimaha ku wareegahaye. Weligeed sanad iyo lixda bilood oo xirin wixii ka horreeyay meeshan iyo sareeda waa laga shaqaynahay. Weligeed wax imaaday oo dhib oo ka imaaday ama ka kacay ma hayno.
Waqooyiga dalka Kenya ayaa waxaa saameeyey caqabado ka dhashay isbeddelka cimilada oo ay ka mid yihiin abaaro sababay in dad badan oo gobollada ku nool ay noloshu ku adkaato. Qaar ka mid ah dhallinyaradii macdanta ka shaqaynayay ayaa iminka aaminsan in amnigu fiican yahay, isla markana ay tahay in dib loo furo qodista macdanta maadaama ay nolosha caruurtooda ku xiran tahay.
Waxaan ka shaqaysanahay jibson muddo hadda wuxuu xiran yahay sanad iyo lix bilood ah. Waxaa la dhahay meeshan waxaa ka jira dhib oo qalalaasa iyo nabadgelyola'aan, waxbana kama jirin. Weligeedana maana arkin nin banga dootana qori wato iska dhaafe. Marka waxaan ka codsanaynaa dawladda ilaa iyo wixii wax noo qaban karo inuu dhagaxa inoo furo, ilbaan ku biilanayna, shaqo kale ma haysano.
Macdanta jibsamka waa macdan si weyn loogu isticmaalo samaynta saqafyada gidaarada si loogu daboolo derbiyada iyo saqafka. Waxaa kale oo lagu sameeyaa sibidka iyo malaasta oo loo isticmaalo warshadaha dhismaha. Axmed Xuseen, qubnaha V O A, Garissa.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandeera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
duqeymoah ay israa'iil ka geysatay marinka khaza habeenkii xalay ayaa dilay 21 qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee falastiin. dhinaca kale, booliska israa'iil ayaa xabsiga u taxaabay 3 qof oo looga shakisan yahay in ay rideen qalab iftiimiya oo lagu weeraray guriga gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo ku yaalla magaalada xeebta ku taalla ee qasaariya. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee a p waxay noo hayay xuseen barre.
weerarkii ugu dambeeyey ee xalay ee ka dhacay khaza ayaa waxaa lagu dilay 12 qof, iyada oo la beegsaday goobo kala duwan oo ku yaalla nusayraat iyo deegaanka bureyj iyo waddada weyn ee isku xidha waqooyiga iyo koonfurta khaza, sida ay ku warameen isbitaalada deegaanka. weeraradan ayaa sii murjiyey xaaladda murugsan ee gobolka, iyada oo dadaalada xabad joojinta ee diblomaasiyadeed ay weli meel dhexe marayaan. dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo qoyskiisa ayaa ka maqnaa guriga markii qalabka iftiimaya lagu weeraray habeenimadii xalay, waxaana waxna kuma dhaawacmin sida ay sheegeen mas-uuliyiinta israa'iil. bishii hore, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xisbullah ayaa sidoo kale weeraray isla gurigaasi, iyadoo markaasina ay ka maqnaayeen netanyahu iyo qoyskiisa. booliska israa'iil ma bixin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan tuhmanayaasha la xidhay, hase yeeshee saraakiishu waxa ay sheegeen in weerarka uu la xidhiidi karo mucaaradka gudaha ee netanyahu. netanyahu waxa uu wajahayay bilihii lasoo dhaafay barnaamijyo xooggan oo looga soo horjeedo sida uu u maareeyey dagaalka hadda ka socda khaza. wasiirka cadaaladda Israa'iil Yariv Levin ayaa ka faa'iideystay weerarka lagu qaaday guriga Netanyahu si uu dib ugu soo nooleeyo qorshihiisa dib u habaynta garsoorka Israa'iil taasoo bilihii hore dhalisay banaanbaxyo waaweyn. Dhinaca Lubnaan, ururka Hezbollah ayaa iyaguna bilaabay in uu gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weeraraan Israa'iil maalin uu kadib weerarkii Hamas ee 7 Oktoobar 2023, taasoo keentay jawaab celin ay Israa'iil ku qaaday weeraro cirka ah. Xiisaddu waxay si tartiib tartiib ah isugu beddeshay dagaal aad u culus, kaasoo bilowday bishii September, waxaana Israa'iil ay weerar dhulka ah ku qaaday Lubnaan 1 bishii Oktoobar. In ka badan 3,400 qof ayaa lagu dilay gudaha Lubnaan, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi, waxaana ku barakacay inta badan 1,000,000 qof. Dhinaca Israa'iil, weerarada Hezbollah ayaa dilay ugu yaraan 76 qof oo ay ku jiraan 1,300 askari, iyadoo ay qoysas badan oo ka badan 60,000 oo qof ay ka qaxeen deegaanada ku yaalla waqooyiga Israa'iil.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre ayaa noo soo koobayay warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Halkaad nagala socotaan warina waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Halkan waxaa nagala nasataan heesta.
Chamo chachal ki kasun to jeet ko gur to chok chamoy de chanoy bilanida 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 wanchi bode chuk salida jirida ode chalak sasamida o chal be wajar laida Wanchi bode chuk salida, jiriga ode chalak sasanda, o chalbe wajar leida. Chah urhoni chamal salida, chuk damaisi chowharat sasamida, o challe ad suchide nubida, 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 o challe ad suchide nubida. Chah qurhoni ya jamal salida, jub damaisi ya chowharat sasamida, o challe ad suchide nubida, 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 o challe ad suchide nubida.
Gudahaan baahinteeni fiidnimo hee caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga VOA ayaa intaasi ku dhanna waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Intan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad leedmo waxaan dhammaantiin idinkaga tagaynaa. Amaan Allah.
Ruh ku chamo chachal ki kasun to jeet ko gur to chok chamoy de chanoy bilanida 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 Wanchi bode chuk salida, jirida ode chalak sasamida, o chalbe wajar laida. Wanchi bode chuk salida, jirida ode chalak sasamida, o chalbe wajar laida. Chah qurhoni chamal salida, chok damaisi chowharat sasamida, o challe ad suchide nubida. Challe ad suchide nubida, o challe ad suchide nubida, o challe ad suchide nubida, o challe ad suchide nubida. Chah qurhoni ya jamal salida, jub damaisi ya chowharat sasamida, o challe ad suchide nubida, o
چاله عاد سوچی دنو گیدا او 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 چاله عاد سوچی دنو گیدا